Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 25. novembar. Ovo su najvažniji naslovi emisije. U opštoj bolnici Berane preminuo pacijent koji je bio pozitivan na koronavirus. Od dana zabrana kretanja od 19 do 5 sati ujutru. Prve vakcine protiv koronavirusa mogle bi stići u Evropsku uniju do Božića. U svijetu je u prethodnih 7 dana koronavirusom zaraženo preko 4 miliona osoba, najviše u jednoj sedmici od početka pandemije. Automobil kojim je upravljala za sada nepoznata osoba zabio se u ogradu ispred kancelarije njemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu. Iako podaci pokazuju da je pandemija COVID-19 produbila tradicionalne razlike u primanjima muškaraca i žena, Ljiljana Krivokapić iz Sindikata zdravstva, za radio Slobodna Evropa kaže da u toj oblasti rodna ravnopravnost po pitanju plata nije moguća, ali priznaje da je ženama zahtjevnije.
Po vokaciji, kada si žena, imaš i drugačije životne potrebe i navike, znači potrebno da si u porodici sa detom, da brineš o svemu i tamo, i to je neka slatka obaveza koja podrazumeva i veće potreba odsustva sa posla, ali tu kao sistem uvijek smo da pomognemo.
Donosimo i priču o prvoj zajedničkoj vježbi vojski Bosne i Hercegovine i Srbije. Ministar odbrane BiH Safet Podžić.
U godišnjem planu je vježbati, to je sve u cilju regionalne saradnje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Berane preminuo je pacijent iz Andrijevice koji je bio pozitivan na koronavirus, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. U saopštenju se navodi da se u Beranskoj bolnici liječe 32 COVID pacijenta, od kojih 11 ima tešku kliničku sliku. U Crnoj Gori je od danas zabranjeno napuštanje objekata stanovanja od 19 do 5 sati ujutru, a ugostiteljski i uslužni objekti radit će od 7 do 18 sati. To je odlučilo Nacionalno koordinacijno tijelo za zarazne bolesti na sjednici 23. novembra zbog pogoršanja epidemiološke situacije u državi. Saopšteno je da će se mjere primjenjivati do 8. decembra, do kada se produžava i primjena mjera donijetih 13. novembra. Sa aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom ne bi trebalo žuriti, ocjenjuje profesor na Fakultetu za menadžment Vasilije Kostić i dodao da tome treba da prethodi detaljna analiza. Kostić je, komentarišući za Pobjedu nedavnu najavu mandatara Zdravka Krivokapića da je moguća, odnosno jedna od opcija, aranžman sa MMF-om, ocijenio da tome treba da prethodi detaljna analiza, pri čemu se mora vrednovati uticaj na budućnost, a ne samo na potrebu trenutka. Kostić je naveo da kratkoročnost ne bi smjela da bude ključna opcija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi prvi građani 27 država Evropske unije mogli da prime vakcine protiv koronavirusa do kraja decembra. Von der Leyen je međutim upozorila da zemlje članice moraju hitno da pripreme svoje logističke lance za uvođenje stotina miliona doza vakcina. Komisija ima sporazume sa 6 potencijalnih dobavljača i radi na 7. ugovoru. Dogovori omogućavaju kupovinu preko 800 miliona doza vakcina za 460 miliona ljudi koliko živi u članicama Evropske unije. A u svijetu je u prethodnih 7 dana koronavirusom zaraženo preko 4 miliona osoba, što je najviše u jednoj sedmici od početka pandemije, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. SZO međutim smatra da podaci za prethodnu sedmicu ukazuju na usporavanje širenja pandemije, prenose agencije. Trend pada broja novozaraženih primijećen je u Evropi i jugoistočnoj Aziji, dok se širenje virusa povećalo u Sjevernoj i Južnoj Americi uz uvećanje broja preminulih od COVID-19. Automobil kojim je upravljala za sada nepoznata osoba zabio se u ogradu ispred kancelarije njemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu. Agencija Reuters prenosi da za sada nisu poznati detalji incidenta, a da policija provjerava automobil na čijoj desnoj strani je napis "Zaustavite politiku globalizacije", a na drugoj "Proklete ubice djece i starih".
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Novi izvještaj Kancelarije Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP pokazuje da je epidemija koronavirusa posebno pogodila žene u Crnoj Gori. Veći je broj žena koje su ostale bez posla od broja muškaraca, dok je porodično nasilje poraslo i za 25%. O tome Lela Šćepanović.
Od marta mjeseca i pojave korona krize u Crnoj Gori do danas na birou rada je porastao broj nezaposlenih žena u procentima za 33%. To su zvanični podaci Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kazala je za Radio Slobodna Evropa Sabina Kujović, načelnica odsjeka za evidencije u oblasti zapošljavanja.
U istom periodu došlo je do povećanja broja nezaposlenih žena za 6904 nezaposlene žene ili 33,61%. Broj nezaposlenih žena na dan 16.3. bio je 20.541, a na današnji dan iznosi 27.445.
Poslednje istraživanje programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, doprinos ekonomiji Crne Gore i neplaćeni rad i njega, pokazalo je da je od februara do juna ove godine veći broj žena otpušten od broja muškaraca i da su ženama smanjene plate, posebno u privatnom sektoru, kazao je autor istraživanja Miloš Vuković. Udio žena među novo nezaposlenima je dostigao 56% od februara do juna.
Broj nezaposlenih žena se u periodu od kraja februara do kraja juna povećao za 3560, što je većina ukupnog broja. Dakle, još jedan pokazatelj iz zvaničnog podatka da je veći broj žena otpušten u odnosu na broj muškaraca.
Koliko je lica u Crnoj Gori ostalo bez posla od pojave krize do danas u poreskoj upravi koja vodi evidenciju o broju onih kojima je prestao radni odnos iz bilo kojih razloga, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da će kada obrade ove podatke ih dostaviti. O broju žena koje je u tom periodu ostao bez posla, poreska uprava ne vodi evidenciju, jer, kako nam je objašnjeno, statistiku kategorišu po polu. Direktorica Centra za ženska prava Maja Rajčević kaže za Radio Slobodna Evropa da su žene mnogo jače pogođene krizom koja je izazvana koronavirusom, jer, kako je rekla, više ostaju bez posla i suočavaju se sa većom izloženošću porodičnom nasilju.
Žene mnogo više ostaju bez posla od muškaraca. Evo opet to posljednje istraživanje pokazuje da imamo neku brojku od 3560 novih nezaposlenih žena od februara do kraja juna. Podaci o razlici u platama definitivno su dosta nepouzdani i stari i ne postoji zvanična statistika koja redovno brine o toj vrsti podataka. Međutim, ono što primjećujemo jeste i diskriminacija prilikom zapošljavanja zbog trudnoće, planiranje porodice i tome slično.
O neravnopravnom položaju žena u Crnoj Gori, diskriminaciji u oblasti rada, odnosno nesrazmjeri u zaradama u odnosu na muškarce, svjedoči i podatak iz vladinog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period od 2017. do 2021. gdje je navedeno da je razlika u zaradama između muškaraca i žena 13,9%. Izvještaj UNDP-a je pokazao procjene da će žena rođena u Crnoj Gori najmanje 8 godina svog života provesti obavljajući neplaćen rad u kući, što je, upozoravaju, alarm za donosioce odluka. U Crnoj Gori čak 90% žena provede najmanje 1 sat dnevno u poslovima neplaćenog rada i njege u domaćinstvu. Žene su ostvarile za 3 mjeseca pandemije 122 miliona eura novčanog ekvivalenta, jer to nije novac. Prebacili smo ga u novac vrijednosti neplaćenog rada i njege u domaćinstvu, što je čak 92% više od muškaraca. Kraj citata, rekla je Danijela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori. Maja Rajčević o svakodnevnom radu kod kuće koji ženama nije plaćen.
Svi znamo da zapravo žene obavljaju najveći dio neplaćenog rada i njege u domaćinstvu. Mjere vlade koje su se odnosile na ograničenje kretanja tokom pandemije i na proces obavljanja radnih djelatnosti definitivno su više pogodile žene, jer znamo da žene u najvećem broju su te koje ostaju kući i brinu o djeci i porodici. Posljednje istraživanje govori, UNDP govori da najmanje jedan sat dnevno žene više provedu u tim poslovima. Međutim, imamo i neka ranije istraživanja koja su pokazivala da žene u prosjeku provedu barem 3,5 sata više u neplaćenim kućnim poslovima nego muškarci.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Neposredne i dugoročne posljedice pandemije ekonomski će posebno osjetiti žene, jer je zdravstvena kriza produbila tradicionalne razlike u primanjima uslijed COVID-19. U prilogu Anete Durović čućemo kako žene u zdravstvu, prve na liniji u borbi protiv infekcije, prolaze kroz sve okolnosti, da li se neslavna statistika odnosi i na njih.
Epidemija COVID-19 pojačala je postojeću rodnu neravnopravnost žena u Crnoj Gori kada su u pitanju primanja, pokazali su podaci UNDP-a. Osim visine primanja i nejednakosti u toj oblasti, također je registrovan najveći porast broja nezaposlenih žena u kategoriji od 31 do 40 godina starosti. Žene dominantno čine medicinski kadar u Crnoj Gori i nećemo pogriješiti ako kažemo da je borba protiv epidemije upravo na njihovim leđima. Ljiljana Krivokapić iz Sindikata zdravstva kaže da su podaci o nejednakim primanjima porazni, ali da zdravstveni radnici nisu dio te statistike.
Sam podatak nosi brigu u globalu. Kod nas ne može žena da prima manje. Postoji granski kolektivni ugovor koji podrazumeva startni koeficijent u zavisnosti od stepena i nivoa obrazovanja. Kod sestara, pošto su oni uglavnom srednje, visoko ili više obrazovanje, u zavisnosti od toga imaju koeficijent. Oni koji su ljekari imaju koeficijent ljekara. Imamo svi isto, jer definisano je koeficijent složenosti koji ne razdvaja muško i žensko.
Ipak, naglašava Krivokapić, postoje razlike.
Različito što je procentalno više žena, pa je onda automatski i nivo obrazovanja takav da je više srednjeg. 45% imate srednjeg kadra u sistemu zdravstva, 25% nemedicinskog, ostalo su ljekari. Znači, kod nas ne može biti da primate manje, jer je sve sistemski uređeno.
Ukazuje da je ženama po prirodi stvari značajno teže, jer su mnogi od njih supruge i majke i samim tim njima se dan ne završava na kraju radnog vremena.
Po vokaciji, kada si žena, imaš i drugačije životne potrebe i navike. Znači, potrebno da si u porodici sa detom, da brineš o svemu i tamo. I to je neka slatka obaveza koja podrazumeva i veće potreba odsustva sa posla, ali tu kao sistem uvijek smo da pomognemo. Dobili su žene da imaju pored bebe godinu dana u sistemu zdravstva do 3 godine, ne moraju da dežuraju i da rade smenski rad dok dete ne naputni 3 godine. Što se dogodilo sad? Dogodilo se sad da kada je pandemija, odsustovanje sa posla je mnogo manje ili praktično nemoguće, jer je podignut na najviši nivo i potreba za zdravstvenim kadrom. Ali nekako to prebrodimo angažujući neke malo više koji nemaju tih potreba, pa im onda i dodatno platimo za boravak na poslu. Bilo kao stimulacija, bilo nadoknada koje na državnom nivou određuju, a ovog puta je to bilo 30%.
Krivokapić naglašava kolike su plate medicinskim radnicima.
Srednja medicinska sestra platu startno ima od 320 do 380, one koje rade smenu imaju i do 490. Viša i visoka srednja sprema ima platu od 500 do 550 eura. Ljekar opšte prakse ima platu od 650 do 700, specijalista od 700 do 850 i subspecijalista 950 startne plate. Tu ne podrazumevamo minuli rad, dodatak na dežurstvo.
Prema procjenama, rad žena u domenu neplaćenog rada i njegi u domaćinstvu premašuje rad muškaraca za 92%. Uticaj aktualne pandemije koronavirusa na žene zasnovan je na duboko ukorinjenim nejednakostima, socijalnim normama i nejednakim odnosima moći, pri čemu žene u prosjeku potroše 8 godina svog života na neplaćeni rad i njegu u domaćinstvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Predsjednik pokreta za promjene članice Demokratskog fronta, Nebojša Medević, izrazio je zabrinutost što buduća ekspertska vlada još uvijek nije izašla sa planom izlaska iz ekonomske krize. Pored toga, Medević je na konferenciji za novinare izrazio sumnju da će budućom crnogorskom ekonomijom faktički upravljati Međunarodni monetarni fond. On je zatražio da se objavi kakav je aranžman sa MMF-om i šta podrazumijeva program štednje.
Tu će biti dogovorena visina budžeta, visina javne potrošnje, visina deficita i naravno utvrđeni prioriteti u ekonomskoj politici onako kako odgovara MMF-u i povjeriocima. I MMF će nametnuti, ako već nije ovoj vladi, vrlo oštar program štednje, smanjivanje javne potrošnje, što znači ili smanjivanje zarada iz javnog sektora ili otpuštanje ljudi iz javnog sektora, ili smanjivanje penzija, ili povećanje poreza, ili kombinacija svih tih mjera. I mi smo očekivali od nove vlade, koja se sastoji od eksperata u ovoj oblasti, da će ta nova vlada izaći sa idejama šta treba da se radi da bi se spriječila recesija, da bi se reagovalo protiv recesije. Ono što mene zabrinjava jeste da mandatar i eksperti u novoj vladi još nisu izašli ni sa kakvim planom, ni sa kakvom idejom. I mi ne znamo još, kao neko ko treba da glasa za tu vladu, ne znamo šta su prioriteti ekonomske politike. Ne znamo da li će ova vlada, recimo, uvesti sopstvenu valutu, monetu. Da li će formirati robne rezerve. Mi sad nemamo od ekonomskih mehanizama ili instrumenta ekonomske politike ništa osim budžet. I sad ako vam budžet preuzme MMF, ako MMF bude kontrolisao strukturu budžeta i odobravao potrošnju, znači da će recesija se nastavi, a istovremeno će se teret ovoga programa štednje prebaciti na obične građane, bilo kroz smanjenje plata i penzija, bilo kroz povećanje poreza. To je ono što ja znam o programima sličnim i aranžmanima MMF-a, ali u ovom trenutku kao lider jedne od parlamentarnih stranaka i kao poslanik, ja nemam pojma šta su i odlazeća vlada dogovorila, a nemaju pojma ni građani, nemaju pojma ni preduzetnici. Dakle, jedna zaista neodgovorna pozicija i ja predlažem odmah da se prekine, da vlada izađe s odlazeća vlada s informacijama šta je dogovoreno i kako to izgleda, a nova vlada da izađe sa ideološkim, političkim, jasnim stavom da li prihvata to što je stara vlada dogovorila s MMF-om ili ima neke svoje ideje kako ćemo da se borimo protiv recesije.
Čuli smo predsjednika Pokreta za promjene, Nebojšu Medojevića.
slobodnaevropa.org.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo odluku o zajedničkoj vojnoj vježbi Bosne i Hercegovine i Srbije. Nakon što su vojske dvije države do sada učestvovale u zajedničkim vojnim vježbama uz nekoliko drugih zemalja, ovo je prva samostalna i bit će održana na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Milorad Milojević javlja da je ova vježba u okviru NATO programa.
Ministar odbrane u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Sifet Podžić potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će odobrena zajednička vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije biti prva takve vrste na teritoriji BiH u periodu poslije ratova 90-ih godina.
Jeste prvi put da je u Bosni i Hercegovini, ali nije prvi put da su vojnici iz vojske Srbije na vježbama kod nas.
Podžić ističe da je vježba planirana u okviru regionalne saradnje predviđene Američko-Jadranskom poveljom. Povelja označava strateško partnerstvo država članica s ciljem integracije u evropske političke, ekonomske, bezbjednosne i odbrambene institucije.
U godišnjem planu je vježba, to nije prvi put. Oružane snage Bosne i Hercegovine su u toku prošle godine dva puta učestvovale na vježbi u Srbiji i to je sve u cilju regionalne saradnje i to je samo provjera operativnih sposobnosti i koncepta koji od nas traži NATO kroz regionalnu saradnju, dakle ništa spektakularno, ništa posebno, izvešćamo i na manjače i to je standardna saradnja koju smo imali i prije i koju ćemo imati i u budućnosti.
Navodi Podžić te dodaje da nije još poznato kada će tačno vježba biti održana, kao niti koje će jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine i vojske Srbije učestvovati. Međutim, vojno-politički analitičar iz Sarajeva Đuro Kozar za Radio Slobodna Evropa ističe da se neki detalji o vježbi ipak mogu pretpostaviti.
A moja pretpostavka da će to biti u severoistočnoj Bosni, da će to biti vježba na nivou bataljona i da će iz BiH sudjelovati pripadnici 5. brigade koja je locirana u Tuzli i pripadnici Novosadskog korpusa, čije su jedinice u Sremu, dakle bliže Bijeljini i ovo graničnom području.
Vojna vježba će biti održana i uz činjenicu da su 25 godina od rata u Bosni i Hercegovini i dalje zategnuti odnosi BiH i Srbije, kao i da je BiH bila tužila Srbiju za agresiju i genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Đuro Kozar.
23 godine je zaključeno da se ide na tu vježbu, ali se samo čekala politička odluka, a politička odluka je donesena u Beogradu ranije, a naše predsjedništvo BiH je to donijelo ovih dana. Dakle, u svakom slučaju, jako je dobro da dvije vojske sarađuju. Nakon svega što se u prošlosti događalo, to je što samo može jačati međusobno povjerenje.
Nismo uspjeli čuti i stavove Ministarstva odbrane Srbije o zajedničkoj vojnoj vježbi sa Bosnom i Hercegovinom. Izvršni direktor Savjeta za strateške politike iz Beograda, Nikola Lunić, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako je uvijek sjajna vijest da dvije zemlje sarađuju u oblasti bezbjednosti na nivou održavanja zajedničkih vojnih vježbi.
U svemu je neophodno pronaći obostrane interese, a smanjenje tenzija, pouzdanost partnerstva i unapređenje povjerenja nam je zajednički cilj, kako sada, tako i u budućnosti. I obzirom da smo susjedne zemlje, to bi trebalo da bude dugoročni strateški strateški cilj i Sarajeva i Beograda.
Poručio je Lunić. Iz NATO štaba u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa nisu željeli komentarisati najavljenu zajedničku vojnu vježbu, uz napomenu da se radi o bilateralnoj vježbi oružanih snaga BiH i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je 60 miliona, podaci su sajta Worldometers. U više evropskih država restriktivne mjere protiv COVID-19 dale su rezultate, pa se broj zaraženih postepeno smanjuje. Kako prenosi Gordana Ćosić, britanska studija pokazala je da je malo vjerovatno da osobe koje su oboljele od koronavirusa ponovo budu inficirane u narednih 6 mjeseci.
U međuvremenu, Američka uprava za hranu i lekove izdala je hitno odobrenje za prvi komplet za testiranje na COVID-19 koji potrošači mogu da koriste kod kuće. Komplet koji je napravio zdravstveni sistem Lucira Health daje rezultat u roku od 30 minuta, koristeći oblik molekularne analize koji je opisan kao ekvivalent standardnom PCR testu ili testu lančane reakcije polimeraze.
Veliki napredak ovdje nije sama brzina, već mogućnost da imate test koji je na istom nivou ili makar približno na nivou onoga što smatramo zlatnim standardom, a to je PCR test, i da ga ujedno možete uraditi veoma brzo.
Objasnio je John Cho, medicinski direktor za anesteziološku dijagnostiku zdravstvenog sistema Sutter Health. Očekuje se da će komplet za testiranje koštati oko 50 američkih dolara i da će biti dostupan za upotrebu u kućnim uslovima uz recept lekara u prvom kvartalu 2021. godine. Britanska studija je utvrdila da je malo verovatno da osobe koje su obolele od COVID-19 ponovo budu inficirane najmanje 6 mjeseci. Pojedini slučajevi ponovne infekcije izazivali su zabrinutost da je imunitet kratkog daha. Međutim, studija sprovedena na zdravstvenim radnicima pokazala je da se tako nešto dešava veoma retko. Svjetska zdravstvena organizacija pozdravila je nalaze studije, navodeći da oni potvrđuju pozitivan ishod kada je u pitanju zaštita koju nude vakcine.
Ovo je potencijalno važna vest jer se produžava period u kome znamo da postoji verovatna zaštita i nadamo se da će se taj period sve više produžavati. Međutim, znamo da mogu postojati ograničenja. To nam također daje nadu i u vezi sa vakcinom, jer ukoliko vidimo sličan imuni odgovor u odnosu na vakcinu, možemo se nadati dužem periodu zaštite.
Rekao je Mike Ryan, šef programa Svjetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije. Sa druge strane, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izdao je novo upozorenje na rizik od ekonomske katastrofe u zemljama u razvoju usled pandemije.
Across the board, I'm issuing an SOS for the need...
Širom sveta upućujem SOS poruku za potrebe zemalja u razvoju. Od prvog dana zalažem se za masovni paket spasavanja u iznosu od najmanje 10% globalne ekonomije. Razvijene države mogu sebi priuštiti da omoguće ogromne olakšice za svoja društva i one to i čine. Ali svet u razvoju nalazi se na ivici financijske propasti i eskalirajućeg siromaštva, gladi i neizrecive patnje.
Rekao je Antonio Guterres u oči virtualnog samita Grupe 20 industrijskih najrazvijenijih zemalja. Tokom tog samita, lideri su raspravljali o ekonomskoj pomoći i strategiji za pravičnu distribuciju vakcina siromašnijim zemljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je tada da je Rusija spremna da omogući svoju vakcinu protiv koronavirusa Sputnik 5 drugim državama kojima je potrebna, a da će masovna proizvodnja druge ruske vakcine početi 2021. godine. Stručnjaci van Rusije navode da su podaci o dve odobrene ruske vakcine oskudni. Preliminarni rezultati faze 3 ispitivanja vakcine, koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca, obećavaju. Istraživači su naveli da su kombinovani rezultati različitih režima pokazali efikasnost od 70%. Istraživačica Sara Gilbert sa Univerziteta Oxford navela je da je potrebno dodatno istraživanje kako bi se utvrdio najefikasniji način davanja vakcine.
Istražit ćemo u detalje zašto tačno postižemo bolju efikasnost sa pola doze ili jednom celom dozom u odnosu na ono što smo do sada vidjeli sa dve doze. To može biti zbog toga što to bolje oponaša ono što se dešava tokom prave infekcije. Tako da ono što bi uvek trebalo da pokušamo sa vakcinom jeste da prevarimo imuni sistem, kako bi on pomislio da tamo negde postoji opasna infekcija na koju treba da odgovori, ali da to uradi na veoma bezbedan način. Tako dobijamo imuni odgovor i dobijamo imunopamćenje. I to je već tu i čeka ukoliko naiđe na sam patogen.
Rekla je Gilbert. Za razliku od pojedinih vakcina koje zahtevaju čuvanje na izuzetno niskim temperaturama, vakcina koju razvijaju Univerzitet Oxford i AstraZeneca može se čuvati na temperaturi koju ostvaruje običan frižider, što olakšava njenu distribuciju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mnoga imena koja će biti dio administracije novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Joe Bidena obavljali su funkcije i za vrijeme mandata bivšeg predsjednika Baracka Obame, kada je Biden bio potpredsjednik. Dok Biden pokušava da ubijedi američku javnost da ovo neće biti samo produženje Obamine administracije, analitičari upozoravaju da, iako iskusniji, ovaj tim dolazi sa prtljagom nakon dugogodišnjeg služenja u američkoj vladi. Svijeti Ajla Obradović.
U svom prvom intervjuu nakon izbora novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden izjavio je da njegovo predsjedavanje neće biti treći Obamin mandat. U razgovoru za NBC utorak naveče Biden je rekao da su izazovi s kojima se suočavaju jedinstveni. Intervju je uslijedio kad je Biden najavio mnoge kandidate u novoj vladi, među kojima su bili i mnogi iz Obamine administracije. Ovo nije treći Obamin mandat, suočeni smo s potpuno drugačijim svijetom nego što je bio u administraciji Obama-Biden, rekao je Biden. Ipak u njegovom novom timu visoke pozicije zauzimaju osobe koje su bile dio Obamine administracije. Tako bi Antony Blinken trebao biti novi državni sekretar, a za vrijeme Obame bio je zamjenik državnog sekretara. Jake Sullivan bit će savjetnik za nacionalnu sigurnost, a na toj poziciji je služio Bidenu u vrijeme kada je bio potpredsjednik. Avril Haines trebala bi zauzeti mjesto direktorice Nacionalne obavještajne službe, dok je u vrijeme mandata Baracka Obame služila kao zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost. Funkcije u Obaminoj administraciji obavljali su i Linda Thomas-Greenfield, koja će biti ambasadorica u UN-u, te Alejandro Mayorkas, koji bi trebao biti na poziciji šefa odjela za nacionalnu sigurnost. Stručnjaci ocjenjuju da je ovaj tim definitivno iskusniji, navodi BBC, ali dodaju da se suočavaju s kritikama onih koji se protive prtljagu koji dolazi zajedno s godinama služenja američkoj vladi. Imenovanja predstavljaju povratak u normalu i kraj nestabilnog pristupa politici, ali pitanje je da li je dovoljan povratak u normalu. Ovaj tim vjeruje u američku nadmoć što bi ih moglo dovesti do nepromišljenosti u korištenju američke vojne moći. Rekao je Andrew Bačević, predsjednik Kinsey Instituta za odgovorno upravljanje, prenosi BBC. Izabrani predsjednik potrudio se sebe i svoju administraciju predstaviti kao suprotnost Trumpu i njegovoj administraciji, piše britanski Guardian. U utorak, dok je predsjednik velikim slovima pisao Amerika na prvom mjestu, Biden je tokom konferencije za štampu u Wilmingtonu izložio svoju viziju zemlje spremne da vodi svijet, a ne povlači se iz njega. Veliki izazov bit će uvjeravanje strane publike, čak i partnera i saveznika, da su SAD vjerodostojne u pogledu ostajanja na poziciji moći, da se Amerika vratila, kako je rekao izabrani predsjednik. Ovo će biti drugi zaokret u vanjskoj politici za 180 stepeni u posljednje 4 godine. Dolazeća administracija odlučna je obnoviti pohabane saveze na koje se SAD oslanjaju više od 7 decenija. Ali to neće biti lak posao, naveo je Stuart Patrick, direktor Vijeća za vanjske odnose u programu međunarodnih institucija i globalnog upravljanja. Biden je u intervjuu još dodao da njegova administracija ima za cilj predstaviti cijeli spektar američkog naroda, kao i spektar demokratske stranke, dodavši da bi razmislio i o imenovanju nekoga iz redova republikanaca koji je glasao za Trumpa. Želim da ova zemlja bude ujedinjena, rekao je Biden.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove emisije. U opštoj bolnici Berane preminuo pacijent koji je bio pozitivan na koronavirus. Od dana zabrana kretanja od 19 do 5 sati ujutru. Prve vakcine protiv koronavirusa mogle bi stići u Evropsku uniju do Božića. U svijetu je u prethodnih 7 dana koronavirusom zaraženo preko 4 miliona osoba, najviše u jednoj sedmici od početka pandemije. Automobil kojim je upravljala za sada nepoznata osoba zabio se u ogradu ispred kancelarije njemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 25. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.